Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
За стаи ДПС. Йордан Цонев, заповядайте.
Добър вечер.
Стремите ли се вече с летящ старт към властта? Заповядайте, господин Цонев, ДПС. След тези каскади от... Не знам как да го нарека, от разправи между Обединените патриоти. Валери Симеонов подава оставка, днеска Волен Сидоров иска пък Красимир Каракачанов да подава оставка.
Ами не. Честният отговор е не. По Що? Много причини. Ние преди месец и половина направихме един семинар, на който направихме много задълбочен анализ на състоянието на нещата в страната и стигнахме до извода, че системите са не само нереформирани, не функционират добре. И това, че има добри икономически показатели, се дължи преди всичко на инерцията, която нашата отворена и малка економика взема от растежа в европейската економика, от напомпването на потреблението, от това, че 2 милиона българи работят в чужбина и се внасят парите тук и се увеличава потреблението. Разбира се, също от повечето бюджетни разходи. Но иначе парите, които се изливат в тези системи, са като пари в каца без дъно. И нашата оценка беше много тревожна. И затова ДПС не се стреми към властта, но се стреми към това всички, които участват в политическия живот, да разберат, че повече така не може.
Добре, тогава каква
че е? Че този модел не може повече. Само, че тук не знам дали няма разминаване в понятието модел. Ние смятаме, че властта в България трябва да се коригира, да спре да върви последните 10 години, така се налага, поради много причини. Политически, електорални, ако щете.
Какво се налага?
Криза. България върви без посока в тъмното. Няма конкретна и ясна посока. За да стане ясно, ще ви дам пример. В началото на този век, до 2007 година, до края на 2007 година, българското общество имаше две ясни цели. Как да скъса с миналото да изгради пазарните принципи и икономиката и да стане външно-политически членове на двата най-важни съюза. Отбранителния НАТО и политико-економическия Европейски съюз.
Извинявайте, господин Цонев, нека да се довършим мисълта. Нека да се довършим. Още две изречения,
да,
защото имам
да
чувство, че искате да избегнете конкретните въпроси по конкретните дневни
не
теми.
Не ми се е случило в последните 25 години. Добре. Да избягам.
Две изречения,
да бягам от конкретни
въпроси.
Сърдечно
ви моля.
Така. Когато имаше тези две ясни цели, който и да дойдеше на власт, а тогава на власт идваха различни партии, и Царя, и ДПС, и вървеше в една посока със своите идеологически и икономически програми. Сега това не е така. И ние искаме да се случи следното. Ние искаме страната да бъде ориентирана отново в една посока. Да продължим членството си в тези съюзи, без да залитаме по Евразия и по други съюзи, чисто външно-политически. И програмата за икономически растеж да бъде така ориентирана, че всички правителства да я спазват с няколко акцента. Например.
За изречение ви помогна да я направите две страници.
Благодаря. Аз смятам, че това е важно. Защото ще ме питате сега за изход от кризата.
Ще
ме питате какво прави властта. Ние какво правим. Аз ще ви отговарям по същия начин. Да ви предупредя.
Да вземете да си задавате сам въпросите и да си давате отговор.
Не, вие питате, но аз ще дам отговорите.
Не мога да... Ще се опитам да не ви питам това, което казахте току-що, но ще попитам нещо, което взимам като повод от последните ви изречения. Вие казахте, че трябва да смени модела. По този начин вие цитирате практически и позицията на президента Радев, в който президент няма да се умори да напомням, че беше издигнат от инициативен комитет на БСП, но беше избран с гласовете на ДПС. Къде се събират вашите интереси с президента?
И аз няма да се уморя да повтарям и в това студио, и във всички останали студия, че Движението за права и свободи има една много важна традиция политическа, която спазва безпрекословно. Ние никога не коментираме действията на институциите, особено на президентската, защото президентската институция според нашите избиратели трябва да олицетворява единството на нацията, всички етноси.
А олицетворява ли е в лицето на Радев единството на нацията и интересите на всички избиратели?
Не си спомням този въпрос да ми го бяхте задавали за Плевнелев. Аз съм ви гостувал много пъти.
За Плевнелев мен лично да ме обявите за него симпатизант?
Мен не сте ме питали. Това, че има позиции един президент по определени въпроси, не го прави представител на нито една от икономическите, етническите, политическите групи в България.
Като казвате, че
ние няма да коментираме действията на президента. Ние очакваме, нашите избиратели очакват от него наистина да бъде обединителна нация.
Няма ли едно противоречие, господин Цонев, с цялото ми уважение към вас ви питам. Казвате, не коментирате на институциите поведението и на президента особено, но охотно коментирате действията на управляващата коалиция ГЕРБ Обединени патриоти, особено коментирате Обединените патриоти и от време на време заявявате, че подкрепяте Бойко Борисов в някои от неговите решения, в друг случай меко оттегляте подкрепата си.
Но не е много меко.
А, как се хванахте?
Не,
значи
се
вие коментирате.
Само да ви кажа.
Институцията Министерски съвет.
Толкова лесно не може да ме хване.
Я да видя.
По Конституция сме задължени да осъществяваме контрол над изпълнителната власт, а президента не е в тази изпълнителна власт.
Президента също може да бъде оценен с процедура по импичмент.
Това е единствената възможност.
От Народното събрание.
Но има решение на Конституционния съд, което казва, че когато се опитвахме да направим временни парламентарни анкетни комисии за действията на предишния президент и на неговия вице-президент. Не си спомням вице-президента дали беше замесен, да не сбъркам, да не обидя госпожа Маргарита Попова, която много уважавам. Конституционният съд ни отговори, че ние не може да контролираме президента. Така че,
но има ДПС
контролира
за
патриотите,
на политическо
защото
отношение.
Са във властта. ДПС контролира Министерски съвет, защото са във властта, а ние сме в парламента.
Така, и как проконтролирахте?
Не ме хванахте, нали? Не подготвя.
Аз по-голесно мога да ви хвана. Но не е там целта. Да, благодаря ви. Ценя това, че сте труден събеседник и с удоволствие се опитвам. Опитвам благодаря. Се да разговарям с вас.
Ще ме направите още по-внимателно.
Но, въночеките, как контролирате патриотите? Как проконтролирахте Валери Симеонов, например?
Като казахме още при встъпването в длъжност, че този човек няма място в изпълнителната власт и че ГЕРБ поемат голяма отговорност по разключването на националистите, а не на патриотите. Защото патриотизма, както не веднъж сме казвали, както го е казвал Елевски, патриотизма обединява, а не разделя хората по етноси и раси. Впрочем да цитирам Макрон от преди няколко дни, защото и господин Карадея го цитира, много ни хареса, тъй като ние също сме го казвали това. По повод края на Първата световна война, Макрон пред световните лидери каза: най-големият враг на патриотизма е национализма. Та българските националисти, които наричат себе си патриоти, както и ми направи впечатление и самия премиер Борисов в интервюто при Хекимян каза така наречените патриоти. Много ми хареса, защото и ние така ги наричаме. Така наречените патриоти. Така наречените патриоти, ние предупредихме ГЕРБ, че поемат голяма политическа отговорност и че от тази отговорност няма да могат да избягат. Впрочем, сега плащат, започват да плащат цената на тази политическа грешка, госпожо Беновска. И аз тук в това студио поне три пъти съм ви казвал, че ГЕРБ направиха груба политическа грешка, включвайки националистите в
така,
властта.
Ако се хванем...
И ето сега плащат тази цена.
Ако се хванем за това определение, което и аз също често използвам, без да съм член на ДПС, така наречените патриоти, позволявате ли си от днешна гледна точка да квалифицирате ГЕРБ и неговия лидер Борисов с квалификацията така наречените управляващи или така наречените демократи?
Не, не си позволявам, защото ГЕРБ са управляващи, а Борисов е министър-председател. Това, че ГЕРБ са допуснали политическа грешка, всяка партия допуска такава грешка, но искахме да им кажем още тогава, че тази грешка ще има цена. Ще има цена за България, ще има цена и за ГЕРБ. И ако една политическа партия неизменно ще плати грешките си на следващите избори, това се случва винаги, за България това е изгубено политическо време, ценно политическо
тогава,
време.
Господин...
И много енергия от страна на ГЕРБ е загубена. Защото ако ГЕРБ е направило положителни неща, а това безспорно е така, всяка партия в управлението прави и положителни и не до там успешни неща. А тези положителни неща се удавиха в тези скандали. Удавиха се в този циничен и арогантен език.
Удавиха
се в тази некомпетентност.
Какво се удави, конкретно се удави в така ненамирането на златното сечение, ако мога да се изразя дипломатично, на отношенията между президента генерал Радев и президента министър-председател Борисов. Днес излезе на бял свят.
Искате да кажете генерала министър-председател.
Какво казах?
Президента министър.
Па може да стана президент. Генерал.
Може.
Да. Радев президент, да, Борисов, да. Министър, премиер, иска да кажа, да, извинявайте. Но днес излезе наява наистина, която трябваше, не знам защо, да я вербализира неговият началник кабинет, като говорител на Радев, че всъщност президента не бил поканил министър-председателя да разговарят за корупцията, икономическия растеж и чуждестранните инвестиции.
Пак ще припомня, госпожо Беновска.
Къде? Скърца колата.
Пак ще припомня позицията на ДПС от преди една година. Ние повтаряме всеки месец. Когато започна това скърцане между институциите, изпълнителна власт и президентство, ние от ДПС предупредихме с нарочна декларация, че цената на война между институциите, тогава беше противопоставяне, вече е война, ще платят български
граждани.
От кога
е война? От когато президента нарече държавата блато?
Не.
Или от днес, когато отказа среща с
не.
Борисов?
Не. Бих
от кога?
Казал, че ударите са взаимни.
От кога
моля,
е война?
Моля, Цветанов го нарича какво ли не.
Какво го
не ставам адвокат нито на президента, нито на
изпълнителната власт. И от кога се датира този процес на противопоставяне?
Ами когато,
когато наричате
ами
война?
Когато започна, нали си спомните, че имаше блокаж? Нали си спомните, че имаше блокаж в назначаването на вътрешния министър?
И това да не така, беше първия случай.
Така. При този блокаж имаше грешка на изпълнителната власт, която президентската институция блокира назначаването.
А вие моля искате ви, да кажете, че изпълнителната власт е виновна тога... за неразбирателството с президента,
аз,
или?
Не, аз вървя по хронологията на събитията. Ако ме чуете, ще видите колко умна теза и колко рационална теза ДПС е лансирало още тогава. Ние казахме, че институциите трябва да си говорят, институциите трябва да работят и че институционалната криза, която възникна във връзка с блокажа на назначаването на...
Може ли да ви припомня
на...
нещо, господин Цоев?
Прекъсваме посредата на изречението.
Айде, добре.
Институционалната криза, която започна с блокажа на назначаването на вътрешния министър, ще прерасне в политическа. Госпожо Беновска, искате или не искате, оценката на ДПС е, че от няколко седмици страната има политическа криза.
Ще се върнем на политическата криза.
Да.
Искам по повод
и пак бяхме прави да кажем, че институционалната ще прерасне в политическа.
Искам да...
Нямаше кой да ни чуе.
Чуваме ви внимателно.
Не, ще... там нямаше. На Дондуков едно и две ни слушаха.
Така. И веднага аз, понеже също имам историческа памет, да ви напомня, че първото изказване на президента, който дойде в Народното събрание, след като беше избран за президент и беше открит до 44-то Народно събрание, не започна ли оттам блокажа, когато той каза, внимавайте, остава ви малко време? Второ, не продължи ли блокажа с това, че президента не се яви нито един път по нито един тържествен и важен повод в Народното събрание? Трето, любимия мен президент Плевнелиев, както и ваш подчертахте, се срещаше формално или не.
Ние
впрочем
не сме казали лоша дума за него.
Че, добре, оставяме го на страна. Той е щастлив баща, да е жив и здрав.
Да е жив и здрав.
Но той се срещаше формално, смислено или не, на определен интервал от време с всички парламентарно представени, пък понякога си извън парламентарно представените партии. Докато Радев не само, че не практикува това, но на всичкото отгоре днес неговия говорител Христов заяви, че среща с премиера на държавата не е уговарена и за сега не се предвижда. Е, не е ли тази блокиращата верига, която, повтарям, започна от първия ден на Народното събрание от страна на Радев?
Вие търсите кой е започнал, а ние констатираме, че това е вредно за държавата.
Ама ви...
Ваше право е като журналист да търсите кой е започнал. Мое право
е като
политик да ви отговоря, че за нас е по-важно институциите да си говорят. За нас е по-важно, ако президента го чухме да каже, че е готов да приеме премиера, ако чухме и ние чухме премиера да каже, че приема тази среща, изобщо не ме вълнува какво е казал някакъв секретар на президента. Интересуват ни институциите.
Искате ли да кажете, че трябва да запитаме президента всъщност?
Секретарите
този Христов дали говори от негово име?
Секретарите на институциите не ни вълнуват.
Чакайте
ние
малко.
Чухме, че
съмнявате
институциите
ли?
Искат да си говорят и това не радва. Нека си говорят институциите.
Кога ще стане това?
Защото когато институциите не си говорят, българските граждани излизат на улицата и страдат.
Така, нали сте шофьор?
Да, шофьор съм. Така. Дори дойдох с колата.
Чудесно. Кулите се палят вече по различни начини, с ключ, с дума, с пръст, с отпечатък и така нататък. Но за да стартира един автомобил, трябва да има инициатива от някого. Така че за процеса на блокиране, за да стартира противопоставянето и блокажа, както вие го нарекохте между президента и министър-председателя, някой трябва да бръкне ключа.
Няма да верифицирам с отговор тази ваша позиция. Тя е ваша.
Добре.
Позицията на ДПС е институциите да започват да си говорят, а не да стоят блокирани, защото това пречи на България.
Ще излезете ли за пореден път с нарочна декларация след тези събития, които изредихме, Симеонов си подаде оставката, Волен Сидоров иска оставката на Каракачанов, това клати вече коалицията много силно. Президента Радев не е ясно, както казвате вие, може би сте прав, дали ще се среща или не с Борисов. Ще излезете ли по този повод, в този сегмент, ДПС като национална отговорна партия с ваша позиция?
Предстои да изработим позиция във вторник и сряда по новата обстановка, но честно казано, нашия председател вчера написа във Фейсбук, че тази оставка нищо не решава. Уви. Тя е закъсняла. Нека да не го коментираме.
Да, това вече го говорихме.
Да, нека да не го говорим.
Добре,
целият въпрос...
Новите реалности, които трябва да осветлите.
Новите реалности са старите. Грешка в коалирането, груба политическа грешка на ГЕРБ, от която плащат ГЕРБ и страната.
Искате ли предсрочни избори, господин Цонев, или искате... не ми казвайте, че искате правителство на младсинството, защото това сме го играли и вие бяхте там вече в Народното събрание с няколко правителства.
Че това правителство на мнозинството ли е според вас?
Формално е на мнозинството.
Еми, щом е формално, аз ще ви кажа, че и формално е управлението.
Формално ли е управлението?
Да,
нали?
Да,
казвате,
формално.
Че... Формално
е, защото ако ГЕРБ
значи
искат...
Формално?
Ще ви отговоря. Ако ГЕРБ искат да правят нещо, да поемат някаква посока и някакви ангажименти и нещо, с тази коалиция те не могат да го правят. Вие не сте в Народното събрание, но аз съм. И знам
достатъчно
колко трудно...
ви наблюдавам отвътре.
Аз знам колко трудно им минават законите. Аз знам колко трудно им минава бюджета, колко трудно им минават данъчните закони.
Искате ли предсрочни избори?
Предсрочните избори са неизбежни.
Кога?
Кога?
Да.
Кога ще решат хората?
Кои
но
ще
ако
хора?
Политиците са умни, Ако остана...
Кой наричате хората? Татуираните, които правят протести с скъпите джипове?
Що? Има и не татуиране. Има и хора,
значи,
които...
Не...
Има и хора. Аз не говоря за протести.
Кои са тия хора?
Моля ви.
Добре.
Значи не съм споменал
кои
думата
хора?
Протест.
Хората е много абстрактно.
ДПС поддържа тези хора, които имат справедливи искания. Поддържахме майките. Макар, че нашата оценка за този човек беше година и половина по-рано дадена. Както и да е. Когато иска една партия спечелила изборите и понесла отговорността да управлява, тази партия трябва много внимателно да си подбира партньори.
Разбрахте, не ми казахте, измъквате ми се за предсрочните избори. Кога хората, кои си е хора, ще посочат датата?
Предсрочните избори, както посочи в декларацията си ДПС при откриването на политическия сезон. Те са неизбежни, но не са решение на въпроса. Няма да решат въпроса.
Понякога и развода се отлага дълго.
Няма да решат въпроса.
Независимо, че е неизбежно.
Ако страната не бъде поставена на релсите на съгласие по отношение
по
на няколко приоритета,
да ви
може
въпроса.
Да се довърши мисълта.
Да.
Защото като ме питате за предсрочни избори, аз ви казвам, че те са неизбежни, но няма да решат въпроса. Аз трябва да обясня на зрителите защо.
Айде, извинявам се.
Това е така, защото ако предсрочните избори възпроизведат подобна конфигурация и ако няма яснота, че страната има три приоритета или четири или два, по които трябва да вървят всички със своите програми и идеология, да се направят дълбоки реформи в тези системи, в които сега само се наливат парите на хората, като здравеопазването, всички го знаете, като даже и образованието, като един куп още системи, ще се получава същото. Вижте, от 2010 година няма нито един пълен мандат изкаран.
Ориентирайте се към финансовата искаща.
Да, от 2012 година протести свалят всяко правителство. Това на какво ви говори? Трябва да са слепи нашите колеги от другите партии да ни виждат, че не работи този модел, в който аритметични мнозинства се събират, за да осигурят, не работи.
Така, искам да ви поведам за същностите мнозинства. Да. Вие декларирахте неколкократно, че подкрепяте голяма част от програмата на ГЕРБ, защото, цитирам ви точно,
не тя
съвпада с вашата.
Оставете това е много важно.
Не се задъхвайте, аз помня.
Добре.
И това е коректно, наистина. Така. Но казвате да се поставят нещата на релси, да излезат патриотите, те живота, може би, историческото време по някакъв начин ще реши тая дилема. Но важният исторически въпрос и отговорен въпрос политически е, искате ли вие ДПС да сте другата релса, както казахте вашето сравнение, релсите на управлението? ГЕРБ да е едната, ДПС да е другата. И то ще се движи ли влака стабилно?
Ще остане време за вас. В тази конфигурация,
времето е ваше,
коалиционно, без ясна програма, без подкрепа за тази програма и извън парламента, от хората, от гражданското общество, от медии, да има яснота как ще се реформират системите и как България ще търси догонване на жизнения стандарт. С какъв икономически растеж? С 3% инерционен от Европа или с 6%, защото сме решили да стъпим върху образование,
да
върху високи технологии.
Ще защото нито вашия електорат е економически.
Напротив,
толкова
много добре го разбира.
Аз не го разбрах.
Прекрасно го разбирам.
Аз не го разбрах.
Когато улесниш бизнеса, когато не харчиш милиарди само за инфраструктура, една част от тези милиарди отидат за образование дигитално. Когато една част от тези милиарди отидат да се реформират...
Нека да не забравяме техническото образование.
Да, също. Тук имам с вас отделен разговор, тема. Когато средното образование не бълва хора, които нямат
квалификация.
А висшето дава специалности, които бизнеса не иска да се чуди от къде. Когато поощриш високите технологии, които в последните 8 години IT сектора се е развил без помощта на държавата до нива, в които вие не можете да си представите.
IT сектора... Едно кратко...
Ето това иска България.
Разбрах. Едно кратко изречение. Ама наистина си го позволете. Не се измъквайте. Кажете, вие сте политик с много личен опит. Преживели сте по целия преход активно в политиката. Не ви го казвам като комплимент. Кажете, ей така, национално отговорно, пък и по някакъв начин приятелски на Борисов, какво трябва да направи той, за да се излезе от тази патова ситуация в момента?
Не бих си го позволил, честно.
Що?
По много причини. Ние,
искате
честно,
той сам да се бори, а вие да седите отстрани и да гледате?
Честно и приятелски и колегиално, когато съставяше кабинета, му казахме: това е грешка, дадена е отговорността на ГЕРБ, състави кабинет по тази вашата програма, ще получите подкрепа не само от ДПС, и от други партии, и управлявайте с вота на избирателите, 95 депутата е страхотно доверие да имаш. Тогава ни послуша. От този момент нататъка съвети не.
Трябва. Благодаря много за този съдържателен разговор. Заповядайте. ДПС, както е и национална отговорна партия, видяхме и чухме нейния заместник, заместник-председателя на парламентарната група на ДПС, Йордан Цонев. Кратки реклами. И продължаваме с Красимир Янков, БСП, по темата «Властта в БСП».